Player Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2014 yılın 26 avgustu heptenin fişen bevini. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün tiyadelikleri ulan tanış olun. Gepleşigi gödel alt bariyar. Aşkabat vaxtı ulan saat 7. Başta xabarların gıyız haça mazmuni. Киев өз серхетчилернең һөҗүмә дучар булганлыгын әйтте. Россия Украина яңа бер инсан первер керуенне ивермәге планлаштырыр. Берләшен милләтләр урамасы Иракта төркмәннәрнең яшаган шәһәрне халат итмәгә чарды. Инде хәбәрләрнең дәүләт мазмунына гечәр. Украина үз серхетчилерне оннарча хәрби улак тарафыннан һөҗүм ителгәнлеген әйтәр. Киев бу улакларның Украинаның киңәшлегенә Азов дәрьясының голында Россия тарафыннан гиренлеген әйтте. Франс Пресс агентлыгы Украинаның хопсызлык куллыкларының матбугат вәкиле Леонид Матюкин салгыланып Донецк регионында Мариуполь шәһәренә голы ердә сепаратистларның колоннасының гечәнлегенә хәбәр бирде. Кервен серхет күзәтүчеләр тарафыннан сакланды дип Матюкин сөйләшләр дәвам итә. Дип сөзнең үстенә ятырды. Сөйләшләрнең Азов дәрьясында Кыйновазовск шәһәренең голында Орсетнең серхеленнән 10 километр узаклыкта булынлыгы әйтелгән. Шул бирәктең өзендә дә Орсетнең дәшәр эшләр министры Сергей Лавров Орсетнең Украина 2нче инсан первер улак кервенне ивермәге планлаштырганлыгын әйтте. Лавров 25 августта журналистларның өңендән чыгышында Москваның бу планы барыда Украинаны хабарлы иденлеген ва Киев тарафыннан хезмәттәшлеге карашканлыгын әйтте. Безәкле зерур төзгүнләре утгаштырма өчен Украина хакимиятләре белән якын хезмәттәшлеге умид белдерде, дип Лавров әйтте.
Выразили надежду на тесное сотрудничество с украинскими властями.
Орсетнең гечен һептәдә Украина хөкүмәтеннән ва Кызыл Хач хурамасыннан бер рөхсәт Украинаның гүндәрне күп санлы юк улагыны ивермәге Киевнең һәм Гүнбатыр дәүләтләренең берп танкыйдынә дулчар ул дишеледә Лавров динч күнләрендә Донецкта Украинаның урыш ятирләренең күпчелеген өңендә көчедән гечерилмәгене кемсезеҗе хатап итмәгәнлеген әйтте. Адам хукукларын горыҗы халкары хурамалары бу вакыаны берп танкыйд иттеләр ва аның Женева конвенциясына дәпелеген әлеген әйттілер. Лавровың бұл чықышы Орсетің ой Украинаның президентлерінің Минскті болжақ дұшығының өңі сирасын дейділді. Бірлесен Милеттер Құрамасының Ирак бойынша миссиясының жол басшысы Николай Младенов юрдың демірғазығында ерлешен Амерли шәһәрінің яшайшылардың зұлымы сезевар болмағына жол берілмезлігі чағырды. Бірлесен Милеттер Құрамасының мағлұматына көрә Амерли шәһәрінің яшайшылары екі ай бері сусыз, азықсыз ва электрик тоғы белән үпченшіліксіз көсенерлер. Младенов Амерли шәһәрінің яшайшыларына инсанпервер көмегінің етірілмегі ва оларың эвакуация етілмегі үшін хөкүмәтләре чәре көрмәге чағырды. Мұның өңі сирасында Ирак шәһәренең лидеры Аятолла Али Систани Амерли шәһәрендә яшәгән 20 мең чемәти төркмәннәрнең агыр ягъдәйдә галиянлыгын әйтеп аладаланма белдерде. 25 августта Берләшен Милләтләр Урамасының адам хукуклары буенча баш комиссары Нави Пилай халыкара җәмгыятьчелегне ва хөкүмәтләре Ирагын этник ва дини азлыкларын курамага чакырып, адымнан 13 мең шәй төркмәннең июнь айыннан бери Ирагын Салахуддин вилаятендә исламчыларның габавында галиянлыгын айратынлыктады. Иракта ислам дәүләтенең сөйләшүчеләрнең күзәтүчелегендәге киңәшлекләрдә 1 миллионнан күбрәк адам үз өйләренә терк итмәгә мәҗбүр булды. Шанхай хезмәттәшлек курамасының агъзасы Хитаен Орсетен Кыргызстанның Казахстанның ва Таҗикстанның җәми 7000 чемәти харвейсе бирелектәге харвей төргөнлешүкләре ячырыр. Орсетен ва Хитаен медиасы моның кураманың тарихындагы иң улы төргөнлешүк дигән хәбәр бердиләр. Террорчылыкка каршы атлы 6 көнлек төргөнлешүкләр Хитаен Ичерки Монголия автоном регионында 24 августта башланды. Харвей төргөнлешүкләр Гурьер ва Хова кошынларының Ховадан горанышы ва радиоэлектроника гораныш системасы темаларның катнаштырылмагында кечерләр. Парахатчылык миссиясе 2014 атландырылган төргөнүшкөрө Хытайның кошун генералының орынбасары Ван Книнг баш тутунлыгы дияр Шанхай хезмәттәшлек курамасының 6 дәүләте үз ичен алган хопсулык миссиясендә Орсетнең ва Хытайның тәэсире агдыклыгы дияр бу курама НАТО каршыдаш хөкмендә каралар. Damask Washington'ın öz giyinişliğinde özünün bir oksat sövüşücülere karşı hovadan zarva urmazlığa çağırdı. Siriyanın dışarı işler ministri Valid Al-Muallim'in 25. Ağustos'ta Damask'ta itmanı öre, Siriyanın hükümeti özünün bir oksat islendik tarafın eden hareketine agresiya hükmünde seyreder. Şeyle'de Al-Muallim, Siriyanın İslam terörçülerine karşı sövüşte halkarı cemiyetçiliği ile işleşmeye de tayyardığına etti. Onun son çıkışı Birleşen Ştatların Irak'ta Siriyanın serhidine olu yerde İslam devletinin sövüşücülerine karşı huvadın amala şaryan hücumlarına Damask'ın ilkinci resmi reaksiyası oldu. Warsaw'ın Eho Moskvy radiosunun haberçisi Sankt-Peterburg şehrinde Ukrayna qoldu bildirip geçirilen piketler varada haber veren vaqtı hücume sedevar edildi. Adı köpçülüge məlum edilmedik hücumçi jurnalista topulup ençe mesapar urdi. Arseniy Vesnin keselxana eltildi. Onun beynesinin sarsanlığı vekelli çanağına zeper yetenliği anıqlandı. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirlikleri bilen tanış oldunuz.